Må vi gi tiende? Ingen predikant vil innrømme at han lovisk. Men når det gjelder tienden, så virker det plutselig som enkelte tror at den et unntak. Men det går an å betale seg til god samvittighet da. Jeg håper du har vært heldig nok til å kunne gi tiende, slik at du har sluppet å føle all denne fordømmelsen som mange har følt ved å ikke kan gi så mye som 10%, eller som ikke enige i denne lære her. Personlig har vi opplevd mye fordømmelse fordi vi i perioder ikke kunne gi så mye som 10%. Ikke fordømmelse fra Gud, for det ingen fordømmelse for dem som i Kristus, står det i Romerne 81. Men loviske forkynnere som fortalte oss at vår økonomi var under forbannelse fordi vi ikke ga 10%. Som om ikke byrden av en stram økonomi var tung nok i seg selv. Var det noen som snakket om å legge stein til byrden? Og vi kan vitne om at Gud etter hvert har velsignet vår økonomi, selv om vi ikke har gitt med kalkulator. En kan spørre seg, er det rett å gi av andre sine penger? Jeg mener at det ikke rett å gi tiende av bankens og kreditorene sine penger. Hvis vi ikke klarer å betale avdrag og har ubetalte regninger, så er det ikke våre penger lenger. Vi har ingen rett til å gi bort penger som hører andre til. For Gud eier ikke bare 10%. Gud, han eier 100% av alt vi har. Det står i 1. Korinter 4,7. Hvem har satt deg høyere enn andre? Hva annet har du enn det du har fått? Og har du fått noe, hvorfor skryter du, som om det ikke var en gave? Og vi bruker det vi trenger for å leve et verdig liv. 2. Peter 1,3. Ja, alt vi trenger for å leve i Guds frykt har hans guddommelige makt gitt oss i gave, ved at vi kjenner han som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Tienden var nemlig datidens skattesystem. Dessuten så betaler vi mer enn 10% i skatt. Og hver gang vi kjøper en vare går 25% til staten. Til og med av maten betaler vi mer enn 10% til staten når vi kjøper den. Ellers betaler vi oftest over 20% i skatt på inntekt. Og hver gang vi fyller bensin går over halvparten i statskassa. I tillegg så kommer alle andre avgifter som vi har på ting her i Norge. Og i dagens samfunn så dekker skattene og avgiftene mange av de samme funksjonene som tienden skulle brukes til i gammeltestamentlig tid. Ha god samvittighet. Derfor har læren om tienden opptatt meg mye. For jeg har god samvittighet innenfor Gud, selv om menneskers fordømmelse fortsatt sårer. Jeg håper dette kan hjelpe. Ba Jesus også om å gi tiende? Ingen plass i det nye testamentet sies det at vi må gi tiende. Men to plasser blir tolket dit hen. Og den første er i Matteus 23,23, der Jesus sier, «Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gir tiende av mynte og anis og karve, men bryr dere ikke om det som veier mer i loven, rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes.» Altså skulle ikke tienden forsømmes. Skal vi forstå her i verset, så må vi se det i lys av kapitlets innledning. For i vers 2 og 3 sier Jesus, «På Moses stol sitter de skriftlærde og fariserne. Alt det de sier skal dere derfor gjøre og holde.» Spørsmålet er ikke om Jesus ber oss å gi tiende eller ikke. Spørsmålet er om Jesus ber oss holde hele loven. «Alt det de sier skal dere derfor gjøre og holde.» En kan ikke plukke ut tienden av dette her verset og påstå at Jesus ber oss om å holde tienden, men ikke resten av loven. For den gamle pakt med loven, den er nå opphevet. Og Jesus sier klart at tienden er en del av eller i loven, det som veier mer i loven sin. Som ikke gjør da, så er vi nemlig ikke bundet til loven. Og det andre er Hebreerbrevet 7. Hebreerne 7, 5-6 sier, «De av Levis sønner som blir prester skal etter loven ta tiende av folket, altså av sine søsken, enda de også nedstammer fra Abraham. Men Melkisedek, som ikke er av deres ett, tok tiende av Abraham og velsignet ham som hadde fått Guds løfter.» Og i 7,18 står det, «Dermed blir et eldre bud opphevet fordi det er svagt og unyttig.» Her slås det igjen fast at tienden er av loven, og i vers 18 står det at loven er opphevet. Hele kapittel 7 handler bare om å bevise at Jesus kunne være prest, uten at han var av Levi stamme. For Jesus var av Judas stamme. Og hebreerne hadde problemer med å forstå at Jesus kunne være prest, fordi han ikke var av Levi stamme. Men eksempelet med Melkisedek viser at det var mulig likevel. Og enhver tolking utover dette her er ren spekulasjon, for her står det ingenting om at vi skal gi tiende i den nye pakt. Tienden finnes ikke i det nye testamentet. Det finnes ingen andre plasser i det nye testamentet der det står om tienden, annet enn de to plassene her. Så den som vil finne skriftlig bevis for at vi skal gi tiende i det nye pakt, han kan bare gi opp, for det finnes ikke. Vi kan kalle det for ikke-bevis. For hvis tienden gjelder den nye pakt, hvorfor står det da ikke noe om den i det nye testamentet? Når Jesus snakker om å gi for eksempel i Lukas 6,38, hvorfor snakker han om å gi rikelig hvis han mener 10%? Ser han ikke nettopp i Matteus 23,23 at det å gi nøyaktig 10% er lovisk flisespikkeri? Og hvis det var gave han snakker om i Lukas 6, hvorfor nevnes ikke tienden i samme sammenheng? Og det samme gjelder det Paulus sier i sine brev om å gi. Hvorfor snakker han i 2. Korinter 9,7 om å gi som man setter seg fore i hjertet, hvis han sikta til tienden? Når han her snakker så varmt om å gi, hvorfor nevnes da ikke tienden i samme herslengen? Nei, Paulus snakker tvert imot om at dem som har mye skal hjelpe dem som har lite. 2. Korinter 8,14. Så kan vi spørre oss, ble Abraham rik fordi han ga tiende? Vi vet jo at Abraham var den første som ga tiende. Han er de troendes far og levde før loven. Lett oss derfor se på i hvordan omstendigheter Abraham ga tiende. Det hele startet med at Gud kalte han og velsignet han i 1. Mosebok kapittel 12, 1-3. Guds velsignelse kom før Abraham hadde gjort den eneste gjerning for Gud. Han hadde ikke begynt å gjøre tiende, og han var ikke omskåret ennå. Omskjærelsen den kom først i kapittel 17. Og tienden kom da i kapittel 14, som da er etter kapittel 12, naturligvis. I vers 20 der står det, «Lovet være den høyeste Gud som har gitt dine fiender i din hånd.» Så ga Abraham ham, altså Melkisedek, tiende av alt. Det var ikke Gud som ba Abraham om å gi tiende. Det var ikke et påbud eller et lovbud fra Guds side. Abraham ga tiende fordi han fant ut at det var en passende respons på hans takknemlighet for rikdom og seier. For Abraham var allerede meget rik før han ga tiende. Skal vi se i kapittel 13, som altså var før han begynte å gi tienden. I vers 2 der står det at Abraham var meget rik på budskap og sølv og gull. Så kan vi spørre, hvordan var Abraham blitt så rik da? Det kunne i alle fall ikke være fordi han ga tienden. Nei, svaret finner vi i kapittel 12. Hvis du leser der, så vil du se at Abraham, han hadde kommet til løfteslandet i vers 5. Men så flykta han til Egypt på grunn av hungersnød i vers 19. Og der i Egypt så løy han om Sara, fordi farao ville ha henne til kone i vers 15. Og som takk for Sara fikk Abraham, citat, både småfe og storfe og esler, treller og trellkvinner, eselhopper og kameler. Da farao oppdaget løgna, ble Abraham jaget tilbake til Kanaan, kan vi se i vers 19. Og da tok han jo med seg alt det her som han hadde fått. Og ikke nok med det, han gjentar den samme feilen da han kommer til landet Gerar, der Abimelek var konge. Ser vi i kapittel 20, 1. Mosebok. Og Abimelek ga Abraham også store rikdommer, ser vi i vers 14, for å beskytte seg mot straff fra Gud. Sånn ble Abraham rik. Sånn var det Abraham til slutt kom tilbake til Kanaan. Abraham ble ikke rik fordi han ga tiende, eller lot seg omskjære, eller var så lydig mot Gud, ikke ved eget strev. Tvert imot, han hadde flykta fra det landet Gud hadde gitt han, løye for både farao og Abimelek, og svikta kona si. Men midt oppi det her så velsignet Guden og jaget han tilbake til løfteslandet. Dette er en gripende eksempel på at rikdom er av Guds nåde og velsignelse, uavhengig av vårt strev og fortjeneste. står I ordspråkene 10-22, det Herrens velsignelse som gir rikdom. Eget strev legger ingenting til. En kan I alle fall ikke tolke ut fra det her at Abraham åpnet Guds velsignelse over sitt liv ved å gi tiende. Sånn tankegang har ingen forankring I Abrahams måte å gi tiende på. Den kun lovisk. Til slutt ble tienden en del av loven. Men neste gang vi hører om tienden, det om Jakob I 1. Mosebok 28-22. Han var også rik på forhånd, og fikk løfte om Guds velsignelse før han begynte å gi tiende. Og det står heller ikke her at det var Gud som ba han om det. Tienden var et gjensvar på Guds velsignelse, og ikke omvendt. Og så nevnes tienden da som et bud I 3. Mosebok 27-30. Alt tiende I landet, både av grøden på marken og frukten på trærne, hører Herren til. Den viet til Herren. Da loven ble skrevet ned, så ble tienden omgjort til et bud. Og fordi tienden ble oppfunnet før budet ble nedskrevet, så held noen fast på det her budet, selv om de andre budene legges bort. En takknemlighetsgjerning ble omgjort til en lovgjerning, og forkynnes fortsatt slik av mange. Og tienden skaper mye fordømmelse. Jeg har hørt uttalelser som «Ingen som ikke gir tiende kan bli brukt sterkt av Gud». «Og tienden vil åpne himmelens slusa over ditt liv, og gi deg rik». Mener de at våre gjerninger en forutsetning for at Gud kan bruke oss og velsigne oss? Hva med Abraham? Og hva med Guds nåde? Jeg har hørt på Visjon Norge, jeg tror det var våren 2004, det var noen som ba om forbønn for dårlig økonomi. Mens forbederen la bønnelappen til siden og sa noe sånt som, «Det her trenger vi ikke å be om, det her kan du gjøre noe med selv, gi!» På spørsmål om en skal gi tiende av brutto eller netto, så har svaret fra mange predikanter vært, «Ja, til spørsmål om du vil ha brutto eller netto velsignelse da?» Jeg var personlig til stede I Uppsala, jeg tror det var I 1994, og hørte Richard Roberts si, Gud som en brusautomat. Du putter penger inn, og brusen kommer ut. Slik det også med Guds velsignelse når du gir tiende. Og så sa han videre, mangel på velsignelse det samme som forbannelse. Og så trakk han den konklusjonen at dem som har økonomiske problemer under forbannelse fordi de ikke gir tiende. Det rart man føler seg fordømt? Jeg håper ikke han står for det samme I dag, men slik var det ble forkynt på den tida. Gud var en automat vi kunne bruke for å oppnå framgang og rikdom. Gud ble en tjener, en brusautomat. Og så blir de kvitt, fattige og svake mennesker I menigheten på dette viset. Fordi menigheten som sterkt forkynner tjenen, oppnår et helt konkret resultat. De blir kvitt alle med svak økonomi. De som ikke har råd til å gi 10% føler seg fordømt og trekker seg bort. Det blir de heldiges samfunn, bestående av mennesker med god råd, mens en masse andre mennesker sitter hjem og føler seg fordømt. Så den berømte bruken av Malakias 3 da. Den vanligste måten å fordømme på å bruke det gamle testamentets loviske tankegang. Gud velsigner dem som lydige, men forbanner de ulydige, ifølge 5. Mosebok 28:1-15. I Malakias 3 blir dem som ikke gir tiende kalt røvere. Det snakkes om å stjæle fra Gud og så videre. Hvordan tør de plukke ut det herre budet fra det gamle testamentets pakt og benytte et fordømmende ord med sånn tyngde når Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ifølge Galaterne 3:13. Videre hevder de at vi kan prøve Gud på dette her, ifølge Malakias 3:19. Men hva sier Jesus til djevelen I Lukas 4:12? Det sagt, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Hvordan kan de hevde at det herre prinsippet fra det gamle testamentet gjelder når Jesus og Moses I 5. Mosebok 6:16 klart har sagt at vi ikke skal gjøre det? Men djevelen brukte skriften slik. Og mange som forkynner tiende bruker det slik. Ordet djevel betyr jo anklager. Det manipulering og maktmisbruk. Eller kanskje vi skulle bruke tienden til fyllefest? Skulle vi for eksempel også følge oppskriften for bruken av tienden hvis den bodde langt bort fra Jerusalem? Det står nå her I 5. Mosebok 14:24-26. Men veien for lang for deg, så du ikke I stand til å få tienden med deg, fordi stedet som Herren din Gud har valgt til bolig for sitt navn langt borte fra deg, og Herren din Gud har velsignet deg. Da kan du selge den, pakk så pengene inn og gå til det stedet som Herren din Gud har valgt. Der kan du bruke dem til å kjøpe alt du har lyst på, storfe og småfe, vin og sterk drikk og alt det du ellers ønsker. Så skal du holde måltid for Herren din Guds åsyn og glede deg sammen med din husstand. Skulle vi kanskje sette av tiden på konto og bruke den til en durabelig kjøpe- og fyllefest? Vin og sterk drikk og alt du ellers ønsker deg, står det. En fest til flere 10.000 kroner skulle jo bli noen ting det. Dette er jo vel Guds ord, eller kanskje ikke? Hvorfor skulle han følge din gamle paks rettledning for bruk av tiden på enkelte områder, og ikke på andre? Er det ikke klart hvordan de plukker ut det som passer og unnlater det som ikke passer? Og så er det blandingen av gaver og tiende. Jeg har hørt mange eksempler på hvordan mennesker har blitt minnet av Gud om å gi penger i bestemte situasjoner og blitt velsignet av det. Sånn velsignelse har vi jo opplevd. Dette har med lydighet imot den hellige ånd i hjertet å gjøre, og ikke mot ytre bud og regler. Men når de da forteller om velsignelse av å gi gaver, og så bruker det som argument for å gi tiende, da blander de kortene. Selvfølgelig kan det å gi 10% også være noe man kjenner i hjertet, og dermed blir velsignet av å gjøre det. Men hvorfor akkurat 10%? Er ikke det en gjenlevning av den gamle pakt? Skulle ikke 5% eller 20% passe like bra for noen i deres økonomiske situasjon? Jeg tror det er på tide vi overlater til folk selv og hører i sitt hjerte hvor mye de skal gi, ifølge 2. Korinter 9,7. Og ikke benytte kamuflerte lover og bud for å tvinge penger av folk, og spille på folks skyldfølelse på denne måten. For dette kan være manipulering for å sikre lønna si. For det er heller ikke til å komme ifra at det ofte er en sammenheng mellom den loviske forkynnelsen og tienden, og at dem som forkynner det nettopp lever av medlemmene sin tiende. De er redde for at økonomien skal bli dårlig, og at de ikke skal få lønna si, eller at de ikke får råd til å reise så mye som de ønsker, eller invitere de store kjente predikantene som de ønsker seg. En forkynnelse av tienden som skaper skyldfølelse er rett og slett manipulering. Slik skyldfølelse må ikke forveksles med at den hellige ånd kan be oss om å gi 10%, for det kan den faktisk. Velsignelsen ved å gi ligger i gleden over at sjeler vinnes og bevares for evigheten. Ikke som en amerikansk predikant sa, Guds velsignelse av å gi tienden kan for eksempel være at du finner en parkeringsplass nær inngangen på et kjøpesenter. Så lavmål av egoisme går det an å forkynne og for å motivere folk til å gi. Men jeg vil også si litt om fast givertjeneste nå til slutt. For når det her er sagt, så må jeg si det. At det jeg har skrevet må ikke brukes som argument mot å gi fast til den menigheten der du hører hjemme. Alle med en ordnet økonomi mener jeg burde gi fast til menigheten, og kanskje også til en organisasjon en vil støtte. Og det er mange som har råd til å gi 10%. Det har også noe med å ta ansvar for Guds rikes arbeid å gjøre, og kjenne velsignelsen til det å støtte en virksomhet som vinner og bevarer sjela for himmelen er. For Gud, han elsker en glad giver. Jeg har også fått respons fra en del folk som har takket for denne undervisningen. Det er en som sier, for eksempel, «Først vil jeg si, alle dine artikler var svært interessante og innholdsrike og veldig detaljert. Det satte jeg pris på. Men spesielt var det om tiende, som det ble forkynt mye lovisk om, og som nok har gjort meg opprørt dessverre. Jeg har liksom ikke klart å svelge unna det som har blitt forkynt. Og det rare er at på den ene siden blir det forkynt fri fra loven, men så, snart de kom til dette med tiende, så er det loven som rår. Men jeg har aldri fått dette til å stemme helt. Derfor gjorde det godt å lese ditt innlegg på dette området.» Og en annen mail står det. «Jeg ville lese argumenter for tiende i den nye pakt og fant internettsidene dine. Det du har skrevet høres veldig fornuftig og riktig ut.» Og en tredje respons. «Jeg har fått en del spørsmål angående tiende, og jeg synes din forklaring på dette er fantastisk. Takk skal de ha, og Gud velsigne dere som sliter med dette her. Følg hjertet deres og gi det de blir minnet på. Amen.»